Hej alle sammen. Jeg hedder Julie, og man kan sige, at vi fortsætter den snak, der lige har været, men vi taler lidt mere konkret om, hvordan man arbejder med skrivning i en eller anden terapeutisk ramme. Og her har vi folk, der ved alt muligt om det på forskellige måder, men vi starter med at høre lidt fra Louise og Stefan, som har været med i nogle forskellige skrivegrupper. Louise, kan du ikke prøve at fortælle, hvordan det overhovedet har været at være med i gruppen?
Jo, jamen jeg er jo lidt farvet, fordi at jeg altid har skrevet meget, så for mig er det en stor fornøjelse at gøre det til noget socialt og tage det ind i psykiatrien og bruge det som en behandling også, så at sige, fordi at for mig har det altid betydet rigtig meget for mig at kunne skrive og bruge det som en ekstra behandling ud over det, jeg har fået igennem psykiatrien.
Og hvad er det, det kan som behandling for dig?
Jeg får lov til at sætte ord på det, jeg gerne vil sige, uden at nogen skal stille et spørgsmål. Eller, ja, det bliver bare mit helt eget lille rum, hvor jeg får lov til at definere, hvordan det skal se ud. Det er ikke inde i et klinisk rum, hvor at der er nogle meget ledende spørgsmål omkring, hvad jeg skal svare osv. Det får lov til at blive abstrakt, det kan blive surrealistisk, det kan blive konkret eller minimalistisk. Det kan være lige, hvad jeg har lyst til, og det er meget befriende.
Og hvad så forskellen, fordi du har skrevet altid, siger du, hvad så forskellen på at gøre det, før du har gjort det i de her sammenhænge, og så til at gøre det i et rum med nogle undervisere, som har en skrivefaglighed? Hvordan har det været anderledes?
Det har jo været anderledes på den måde, at når jeg sidder derhjemme, så skriver jeg bare frit fra leveren, ikke? Mm. Og så her, der er der selvfølgelig nogle konkrete opgaver, de ikke så tætte eller omsluttet omkring det, der skal skrives, men der er en ramme, som jeg ikke er vant til at have.
Ja, ja. Er det godt eller skidt?
Det er godt, det er rigtig godt.
Hvad gør det godt for din skrivning?
Jamen, jeg får lov til at konkretisere det lidt, fordi jeg tror, at jeg kan godt finde på at bevæge mig lidt ud i nogle abstrakte baner, når jeg skriver, hvor at når jeg sidder i en skrivegruppe, så får jeg lov til at forholde mig til en ramme, og det gør også, at når jeg kommer hjem og skal skrive videre på noget, så er jeg inspireret. Og jeg bruger også rammer nu selv, når jeg skriver derhjemme, til at formulere det, jeg gerne vil sige. Fordi at nogle gange, når man sætter sig ned og siger, nu vil jeg gerne skrive en bog, men hvad skal den handle om? Så kan det godt være fuldstændig overskueligt, fordi der er så mange emner at tage fat på.
Og kan du sige lidt om det der med, hvordan forholder du dig til det der med, skriver du så om ting, der er svære, eller går du ind i noget helt andet?
Det er meget forskelligt. Meget forskelligt, ja. Hvad jeg skriver om.
Stefan, vil du sige lidt om, hvordan du har oplevet at komme ind i sådan en gruppe, og måske også lidt om, hvorfor du gjorde det? Har du skrevet på forhånd?
Jeg har ikke skrevet meget, men altså, når man har skulle lave lektier, og man er tvunget til det, så har man skrevet, ikke? Men ellers så nej, altså det, jeg kan godt lide at gå og lege med tanken. Jeg har en eller anden drøm om, at jeg en eller anden dag gerne vil skrive en fantasy-roman. Fordi det er... Når jeg siger læser, så mener jeg at høre lydbøger. Så når jeg læser, så er det fantasy-romaner, så jeg går lidt med drøm om en eller anden dag, så skal det være det. Og så da jeg fik tilbud om at komme i en skrivegruppe, tænkte jeg, hvorfor ikke prøve det? Derudover så bruger jeg også flere af de andre tiltag ud på CAPS, og tænker, jamen, at komme mere, få noget mere socialt. Nu er jeg ledig til dagligt, mens jeg går i behandling. Så det der med at se sin sociale omgangskreds, når man enten er på arbejde eller i skole, når man lige pludselig ikke har det mere, og man så lige pludselig kommer i en gruppe igen med folk med ikke samme baggrund, men med nogle af de samme problemstillinger, der står lidt af den samme suppedis af en suppedag som en selv, at man ligesom også kan bagefter sige, hey, det du sagde i dag, eller det du skrev, du var kraftede med, eller og gå sammen derfra, og så ligesom få den sociale kobling på os, og det du skrev, hvorfor skrev du egentlig sådan, eller jeg kunne virkelig godt lide, at du kom ind på, eller hvis der har været folk, der sådan en skrev om sit værelse, hvor dejlig hun synes, sin seng var. Fordi det var hendes helle, det kunne hun godt lide, og hun havde virkelig skrevet, jeg tror det var 97 ord om at ligge i sin seng, og hvorfor det var dejligt. Og nogle gange så kan man få lov til at slippe fri i den her gruppe og bare give den gas. Altså Ada, som var vores underviser på mit hold, siger, der er et oplæg, det skal følge sådan her. Og siger, må man ikke gøre sådan her? Jo, hvis det er det, du har lyst til, ikke? Og få lov til at udfolde sig.
Og hvad skriver du om så?
Ja, det var primært de oplæg, vi så fedt. Nogle gange fik vi en tekst, vi skulle læse først, og så prøve at skrive et portræt af en af personerne, eller prøve at... Den, jeg har taget med, som jeg får lov at læse senere, der skulle vi skrive en portræt af København. Så det er det, den handler om. Og så var der en, der var fuldstændig fundet på, hvor det var en karakter i en anden bog. Jeg bare skrev hans historie ud fra det lille stykke, man har hørt om ham i den originale tekst. Så det passede til oplæggene, så det har været meget blandet, hvad vi skrev.
Okay. Jeg ved ikke, om en af jer vil byde ind på. Kan I mærke, nu talte vi før om alt det der med effekten af det, og Birgit vil gerne måle på det og sådan noget. Kan I mærke nogen som helst forskel, som måske ikke er målbar, men som er følbar?
Ja, helt bestemt. For at blive meget konkret, så føler jeg engang, at jeg skrev mig ud af en psykose, der var meget voldsom. Hvor jeg satte mig ned og tænkte, jeg er nødt til at skrive det her ud af mig selv og mit system. Fordi at jeg ikke kunne rumme mig selv mere. Og det gjorde jeg tror, jeg brugte 2 måneder på at skrive 300 sider fyldt med den her. Alle de oplevelser, jeg havde. Også oplevelser, jeg fandt på. Så det bare... Det fik lov til at flyde. Og det gjorde, at jeg følte mig i meget bedre form bagefter, så at sige. Jeg var ikke psykotisk, da jeg var færdig med den.
Det er jo meget hardcore, altså direkte behandling nærmest.
Ja, det kan man godt sige.
Ja. Spændende. Har du prøvet det, Stefan, eller kan du mærke nogen effekt, eller altså, ser ting anderledes ud, eller?
Altså, det jeg synes, jeg lagde mærke til, var i den ene gang, hvor vi fik den samme opgave, altså vi fik 4 billeder, vi skulle skrive ud fra, hvad der var på billedet, og så se forskellen i, hvordan folk tænkte. Synes jeg har taget med videre, at nogle gange, når man møder folk, så tænker man ikke så meget over, hvad andre mennesker har på hjerte, fordi man kun tænker på sig selv jo. Og lige pludselig fik man ligesom, ej, du så det samme billede som mig. Hvordan fik du de her tanker i gang ind i dit hoved, når jeg så det sådan her, i forhold til, at man husker forskelligheden, og også at det gav, at man tænker, nå ja, men et billede kan sige mere end 1000 ord, og spørgsmålet var, hvem du spørger, ikke også? så jeg synes, det gav meget, hvad skal man, stof til eftertanke. Nu har jeg heldigvis ikke været ude i en psykose eller en depression, eller noget, der er startet i gruppen, så er jeg blevet helbredt for noget undervejs, det tror jeg ikke rigtigt, men... Men nej, altså jeg synes, det gav meget at gå i gruppen. Altså igen, det sociale, og det med, at man, når man så går derfra, jamen jeg har lavet noget i dag, i stedet for bare at sidde derhjemme og vente på, at det bliver mandag, hvor jeg skal ud og snakke med psykologen. Så nej, nu skal jeg derud i dag, og vi skal sidde og skrive, og vi skal være sammen om det, og ja. Jo, jeg synes det, altså jo generelt gladere er man vel blevet.
Ja, okay, det er der noget.
Ja. Yes. Ej, det skal man ikke kæmpe sig af.
Ej, det lyder meget dejligt. Så tænker jeg, Pablo og Adda, jeg ved ikke lige, hvordan I selv vil, men om I vil fortælle lidt om, hvordan I arbejder med skrivearbejde og skrivegrupper i den her sammenhæng. Og lige, hvad er forskellen til, hvordan I gør det normalt, hvis der er nogen forskel?
Det er godt start. Jeg har faktisk ikke lavet nogen ændring i den skriveundervisning, som jeg har foretaget ellers uden for det her behandlingssystem. Hverken da jeg arbejdede på REPA i forbindelse med et projekt som Anne-Marie Maj for kræftramte patienter, og heller ikke da jeg arbejdede på Psykiatrisk Center Amager i det projekt, som Birgit Bundesen er involveret i, foretog jeg faktisk det samme. Og jeg vil godt knytte an til noget af det, som Anne Lindhardt sagde lige før på scenen heroppe. Den sagde hun nemlig, at der var et fælles problem eller et fælles glæde mellem psykiatrien og litteraturen, nemlig sproget. Vi har jo med fortællinger at gøre, når folk bliver lagt på briksen og skal fortælle om, hvad der findes inde i den her sorte boks, som vi går rundt med, og som vi ikke har direkte adgang til. Vi har det her interface, det her mellemfelt, som er det sproglige, som er vores adgang, eller skal forestille at være vores adgang til det, der er i det indre. Det problem, vi har med sproget i psykiatrien og i litteraturen, er sådan set det samme. Nemlig præcision. Hvis en patient ligger på briksen og siger, jeg har det dårligt, skråstreg godt, sådan set samme problem. Eller hvis en forfatter skriver på sit papir, jeg har det dårligt, eller jeg har det skråstreg godt. Er det sådan set præcisionen, der er problemet? Hvad betyder godt? Hvad betyder dårligt? Vi kan spørge os selv herinde. Vi kan spørge, hvad svarer vi selv? Vi svarer, jeg har det nogenlunde. Jeg har det okay. Jeg har det sådan okay. Vi ved godt, hvor upræcist det er. Den mangel på præcision, kan vi jo godt hoppe hen over ved hjælp af vores empati. Så når folk siger, at de har det dårligt, så siger de så, det forstår jeg godt. Og det gør vi jo sådan nogenlunde, fordi at vi hos os selv kender til den følelse. Men du ligger på couchen, Freud spørger dig, hvordan har du det, du siger, du har det dårligt, så gør terapeuten det første, som en skønlitterær forfatter også vil gøre. Nemlig, hvad skete der? Hvad er baggrunden for det, at du har det dårligt? Hvad skete der? Og svaret på, hvad skete der, det er jo prosa. Jo, jeg gik hen på stranden, og så jeg en sten hernede, og så tog jeg stenen og kastede den ud i vandet, og så ramte jeg en fisk i hovedet. Det kan godt være, det ikke var nogen årsag til, at du fik det dårligt, men allerede der begynder vi at få en form for, det nu blev det ord nævnt, du har mentalisering før. Mentalisering, som kommer fra behandlingssystemet, som begreb. Inden for litteraturen, der finder vi et begreb, der svarer til det, nemlig et begreb, der hedder the fictional dream. Altså den fiktionelle drøm. Allerede da jeg sagde strand og sten, der blev kastet ud i vandet og ramte en fisk i hovedet, så I det jo for jer alle sammen. I var jo inde i den her dagdrøm sammen med mig. Det er ikke noget særligt præcist billede med den her sten her, men det er en begyndelse. Og det der skal til, før vi ligesom rigtig træder ind i et andet menneskes univers, det er, at vi får kroppen med ind i det. Når vi siger, at jeg har det dårligt, så befinder vi os i en intellektuel, en intellektualiseret og en sammenfattet sfære, som henvender sig fra hovedet op efter. Vi forstår det princippet godt, men vi forstår det ikke med kroppen. Hvis vi forstår det med kroppen, så bliver vi nødt til at se kroppen ligge på en eller anden couch, der bliver lagt en pude til rette for hovedet, og der er nogen, der siger til den person, her kan du godt lægge dig. Her er du tryg. Hvis vi ser det billede for os, så mærker vi vores egen krop, hvad det vil sige at være tryg. Og det er det, litteraturen kan. Og det er egentlig også den fortælling, der skal til i psykiatrien, før vi overhovedet kan forstå, hvad et menneske er, som ligger på den der couch, i stedet for de her overskrifter og de her blurbs, som sådan nogle tillægsord er. Hvordan var din ferie? Den var fantastisk. Hvor meget ser du af ferien? Nothing. Men du forstår det princippet godt, men der er ingen kød på. Så litteraturen handler så meget om at få kød på det her stoflighed og krop ind i det. Og det er igennem det, at vi ligesom begynder at fatte, hvad det er, et andet menneske er, og hvad et andet menneske har gjort. Og det er sådan set det arbejde, som jeg bare trækker ind fra litteraturen og ind i psykiatrien og kræftbehandlingen.
Okay, Ada, kan du fortælle måske så, hvordan det så konkret foregår? Lidt om det.
Ja, det foregår på den måde, og i øvrigt vil jeg sige, jeg gør også fuldstændig, som jeg plejer, når jeg har undervist andre steder. Det kan være på højskoler, gymnasier, tekstlæsning på forfatterskolen, whatever. Jeg gør fuldstændig, hvad jeg plejer. Det foregår rent konkret på den måde, at nogle gange så læser vi en lille tekst og taler om den tekst uden at have en særlig agenda. Altså, jeg vælger en tekst, vi læser den højt, det vil sige, jeg læser den højt, alle kan læse med. Der er et eller andet i den tekst, som vi måske, jeg synes, vi skal arbejde med. Vi skal måske prøve at parafrasere en form. Og så prøver vi at snakke om, hvad er det for en form, den tekst har? Hvad er det for en struktur, der bærer den her tekst? Og så får deltagerne til opgave at prøve at skrive deres egen lille parafrase af den her tekst. Det kunne også være et billede. Jeg beder dem om at beskrive, som Stefan sagde, det der med at lave et personportræt, ikke? Altså at få et billede af et menneske og prøve at portrættere det. Det kunne være, jamen altså, alle mulige forskellige kreative skriveøvelser. Og så får man x antal minutter til at skrive, og så er det jo altid frivilligt, om man har lyst til at dele sin tekst eller ej. Nogle gange, når man skriver, kommer man til at skrive ting, som man ikke nødvendigvis har lyst til at dele den dag i den gruppe. Men det har de fleste faktisk som regel. Og så læser man den tekst i fællesskab, og så forholder man sig til teksten som tekst. Og jeg gør, som jeg altid gør, et kæmpestort nummer ud af at bede folk om at være konkrete, hvis de siger, jeg forstod ikke det med lagmanen. Hvor kommer den fra? Og så siger jeg, men prøv lige at pege ned i teksten. Altså, hvor er den linje, du ikke forstår? Hvad er det, der gør, at du ikke kan se pointen med den lama? Hvis nogen siger, jeg synes bare, det var skide godt, så siger jeg, okay, men hvorfor? Altså, hvorfor var det skide godt? Jeg vil gerne have en finger i teksten. Det var fordi, at, hvad ved jeg, den der metafor fungerede enormt godt, eller sådan. Og det er sådan set det, altså. Det er ligesom det at bruge litteraturen, den læste litteratur, og den litteratur, der bliver skrevet på stedet, som et fælles tredje, som et udgangspunkt for en samtale, men altid at forholde sig meget, meget tekstnært.
Men jeg tænker alligevel, selvom jeres metode er den samme, om der ikke, altså sker der så noget andet? Er der noget, der adskiller sig? Kan I slet ikke mærke, at det er en anden setting, eller hvad skal man sige? Hvordan er, altså der må alligevel foregå processen, jeg tænker den måske, jeg ved ikke, om den stikker mere af, eller hvad der sker, men altså,
det, ja. Altså det totalt fede ved at undervise i kreativ skrivning, eller alle mulige andre kreative sysler, det er, at der er bare aldrig to dage, der er ens. Og der er bare aldrig to grupper, der er ens. Og det er enormt svært at generalisere over noget som helst. Altså, og selvfølgelig er der nogle parametre, som gør, at den ene gruppe adskiller sig fra den anden. Men jeg vil sige, der oplever jeg ikke det. Nu har jeg jo også en begrænset erfaring, altså det er jo stadigvæk et nyt projekt det her. Men det psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed oplever jeg faktisk ikke som et særligt tungt parameter i forhold til, hvordan den ene gruppe adskiller sig fra den anden, i forhold til samtalens udvikling, teksternes vidtløftighed eller kvaliteter eller det modsatte. Jeg synes, der er parametre, der er meget, meget vigtigere. Det kan fx være folks alder. Der er stor forskel på at undervise 20-årige og 40-årige. Der er meget større forskel på at undervise 20-årige og 40-årige, end der er på at undervise i en ramme som CAPS så en eller anden ramme.
Og hvad er den forskel, hvis vi skal også skal være konkret her? Hvis man så siger, altså hvad kan så de andre parametre være? Hvad er for eksempel, hvis du arbejder, altså aldersforskellen, hvad vil den gøre?
Jamen altså, der er noget med et abstraktionsniveau, ikke, som bliver højere og højere med alderen. Så er der selvfølgelig også noget med erfaringsfællesskaber. Men altså, jeg synes, det er meget svært at sige, at det her er forskellen på at undervise i en setting som CAPS. Det, der kan være forskellen, det kan være rammen. Det kan være den omgivende ramme. Det, at man sidder på et behandlingssted og underviser. Det gør ligesom, at man skal ud over den kontekst, som hedder, vi sidder på et behandlingssted. Der er en eller anden fælles grund til, at vi er her. Men man kan jo sige, at det er det samme på et gymnasium, ikke? Altså, der sidder de jo også inde i en ramme og har en eller anden rettighed, som man skal prøve at komme ud over og sige. Det kan fx være på gymnasiet, kan man sige, jamen nu er du her altså ikke for at imponere din dansklærer. Nu er du her for at lave kreative skriveøvelser. Det er noget andet. Så alle kommer jo med en erfaring, som de sætter ind i den ramme der og gør, hvad der forventes af dem. Så man kan sige, at noget af det, der måske kunne være en oplevelse, det er det at prøve at få den ud af den der. Altså at man mærker, at man har at gøre med mennesker, som er i en eller anden grad vant til at være i et behandlingssystem og opfører sig som, at de er i et behandlingssystem, og at der er et problem, der skal løses. Men i den her model af skriveundervisning, som jo netop ikke er den klassiske kunstterapi, men en helt almindelig creative writing, at man ligesom skal ud over den, at vi behøver ikke at snakke om hvorfor vi er her i den her ramme. Vi kan også snakke om lystfiskeri eller et eller andet. Sådan lige at få rystet folk fri, så de forstår, feltet er åbent.
Og Pablo, er der, det lyder som om, at du ikke har oplevet så stor forskel af det, men Pablo, er der slet ikke noget, der har overrasket dig i mødet med de her skrivegrupper?
Det vil sige, hos kræftpatienterne, når vi over og underviser på REPA i Nyborg, i det projekt, hvor Anne-Marie og mig også er involveret, måtte jeg ligesom sætte en dagsorden fra starten af, at vi er her ikke for at skrive om kræften, faktisk. Og det var nødvendigt simpelthen af faglige grunde, fordi hvis de begyndte at skrive om kræften, så blev deres sprog straks svagere og mere upræcist. Fordi vi så begyndte at skrive om følelserne, som. Og de følelser var sådan set totalt indlysende følelser. Jeg er ked af det, fordi jeg er bange for, fordi. Og rent sprogligt ville de ikke lære ret meget med det, så jeg suspenderede lige det at skrive om selve, så at sige, traumet, kan man sige. Og så kan vi eventuelt vende tilbage til det, efter at man havde lært nogle andre sproglige ting undervejs, og finde ud af, at det sådan set ikke er særlig. Og det er selvfølgelig lidt hårdt at sige, men det er sådan set ikke særlig interessant for litteraturen, som sådan, at der er sygdom på færre eller ej. Men nogle andre ting, der gør sig gældende der først, og så kan vi vende tilbage til temaet bagefter.
Og hvordan var deres reaktion på det? Fordi de har formentlig tænkt, at de skulle skrive om kræften, eller hvad? Og så, jeg tænker bare, om det gjorde det også noget godt, det der med at så skifte til lystfiskeri, eller?
Ja, jeg kan måske sende bolden videre til Anne-Marie Maj, som også, der var noget efterundersøgelse på de skriveworkshops. Ja.
Ja, altså vi evaluerede jo det projekt, vi lavede på REPA sammen med Trisse Geil og Pablo Lambias. Og der må vi sige, at vi foretog, det var faktisk en meget grundig evaluering. Synes jeg, det var en antropolog, der forestod den, og hun interviewede, hun lavede observationer på stedet, hun interviewede folk efter de havde deltaget i skriveværkstedet, og hun tog ud og besøgte dem derhjemme og talte med dem efter et langt stykke tid om, hvordan det så stillede sig. Hun synes ikke, det var helt grundigt nok, og det vil jeg sådan set give hende ret i. Jeg synes godt, vi kunne være dukket op igen om 5 år og have spurgt, hvordan så? Hvordan ser det ud? Altså, vi skal prøv at skaffe os noget sikker viden på det her. Det er noget af det, der er min store ambition med det. Det er også, at vi får et godt forskningsgrundlag for det her. Men hvis vi ser på evalueringen, så kan vi jo altså lægge mærke til, at folk er vældig glade for det her. Og synes, at de egentlig får noget, som du tog fat i, et eget rum. Altså, at der er et rum, som ikke er lægens, som ikke er de pårørendes, og som ikke er sygdoms nødvendigvis, men som er deres rum, hvor i de udtrykker sig. Ikke? Altså, begejstring og ihærdighed er noget af det, der dukker op i evalueringen, som noget af det, de siger om det. Og, men vi er nødt til at have et sikkert grundlag, og vi ved noget fra udlandet, der er udenlandske undersøgelser, der også viser noget, men vi skal tilvejebringe det vidensgrundlag her i Danmark og den forskning, så vi virkelig kan gøre det her til et stærkt islet i sundhedssektoren.
Og det du ved, Birgit, kan man ikke godt sige det, at det du er ved at gøre?
Ja, det er det der hele udfordring også, det ja. Der er det nye for, altså skrive... kurser i alle mulige sammenhæng har jo eksisteret længe, altså, men folk har opgivet, eller folk har synes, det har været for svært at prøve at få noget kvantificerbar data. Ikke? Og det meste, der så er, det, fordi det er også det, der er det mest oplagte, det er at lave kvalitativ data, simpelthen spørge folk. Det gør vi også. Vi har også nogle spørgeskemaer, men vi har også prøvet at vælge nogle anerkendte psykometriske tests, for at se, om man simpelthen for eksempel kan forbedre intelligens. Vi har lavet intelligenstest, altså en fuld intelligenstest før og efter, og den internationale intelligenstest, som hedder VAIS, har et helt orddomæne, altså som går på sproglig intelligens, for at se, om det er et sted, man kan rykke folk. Ikke? Så måler vi på det, der man kalder alexitymi, som er sådan en reduceret evne til at udtrykke følelser og tanker, som for eksempel er korreleret til udvikling af PTSD, som også er udvikling til, korreleret til øget sårbarhed over for stress og depression. Og man er lidt i tvivl om, er det fordi man så har alexitymi, at man så udvikler PTSD eller depression, eller er det at få et livstruende traume, opleve det i sig selv et sammenbrud af selve sprogevnen. Så måler vi også på mentaliseringsevne, som Anne også nævnte, som ligesom er sådan en proxy for empati, altså som evnen til at sætte sig ind i andre indenfra og se sig selv udefra. Om det er noget, man kan måle på, fordi det er der noget forskning, der har vist allerede, ikke? At man ved eksponering for skønlitteratur af Nobelprisvindende klasse har kunne rykke folks evne til empati, hvor man har kunne aflæse folks øjnene reaktioner bedre. Så der er sådan noget forskning, som vi bygger videre på, men vores formål er at prøve at få det her ind i den internationale evidensbaserede forskning, som vores sundhedspolitiker også sagde, jo er et argument for at få nogle flere penge til det, simpelthen, ikke? Også, ikke? Ja.
Ja, altså det er jo netop sådan nogle projekter, der er vigtige, og det er også det, vi gør, når vi prøver at få gentaget vores skriveværksted med REPA, og også i behandlingen af tidligere alkoholmisbrugere, og det har vi også evalueret og set, at det har altså det at lave skriveværksted, hvor man, som Pablo fortæller om, også kommer lidt væk fra sygdomshistorien måske, og bare laver en skriveøvelse, der hedder skriv videre på, da jeg var 7 år, eller... prøv at give en tag et foto og give en beskrivelse. Altså sådan nogle måder, nemme måder egentlig at prøve at åbne skriften på, det har altså stor betydning. Mange af de mennesker, vi havde at gøre med, altså tidligere alkoholmisbrugere, nogle af dem startede med at sige, jeg kan slet ikke skrive, jeg kan ikke sætte 2 ord sammen, jeg forstår ikke at sætte kommaer, og det kunne vi jo forsikre dem om, at det er der øvrigt ingen i Danmark, der gør, så det var ikke så stort et problem, og det med at skrive rigtigt dansk, altså det er jo ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om at få hold på noget, få skabt det der rum, som du taler om, ikke? At det kan give noget. Og det, jeg synes var meget, der gjorde et meget, meget dybt indtryk på mig, det var, at ved at skrive, var der nogle af de her mennesker, der oplevede, at de ligesom fik en hukommelse igen. Mange alkoholikere klager over, at de har dårlige hukommelser, mister hukommelsen. Og pludselig kunne man altså få frem ved at skrive, at der var en gang, man egentlig ikke var alkoholiker. Der var en gang, man var en lille dreng, der sad i et drivhus og duftede til en rød tomat. Og den der duft og den situation og den barndomserindring, der kom pludselig tilbage. Altså det var meget rørende at opleve det, at erindringen vender tilbage, at man får et sprog. Og så derfor satser vi også på at prøve at få gensat det her forsøg, for vi har brug for meget, meget bredere grundlag at lave både kvantitative og kvalitative undersøgelser af, hvad det her betyder på at forbinde os med international forskning. Vi har tæt samarbejde med Columbia University også om de her sager.
Jeg tænker, både Stefan og Louise har lovet at læse noget tekst op, men skal vi ikke lige høre, om der er nogle spørgsmål herude fra? Er der nogen parat med en mikrofon? Det ved jeg ikke, om der er overhovedet. Det er det der. Yes. Er der nogen, der har noget?
Intet. Du må begynde en skrivegruppe, så du bare havde det.
Spørg om noget, ellers så får I en skriveøvelse. Nej, det gør jeg ikke noget.
Det vil gerne.
Ja. Nej, så lad os høre lidt. Har I talt om, hvem jeg vil gerne... Vil du begynde, Louise? Ja, læs.
Med mig bærer jeg disse hvide rum. Jeg er faldende, smilende og stå. Våg ikke at tale. Våg ikke at viske noget til nogen. Ingen beretninger om de dådyr, der løber i flok mod mig som bølger fra det åbne hav. Som Anatman gennem min krone. Og jeg er en smule komplet i en smal evighed. Mine kondolencer går til dem, jeg så på den anden side. Og mine kondolencer går til himmellegemerne, som tabte deres lys. Og mine kondolencer går til havets døre, der lukkede, før tidevandet kom. Efter jorden vinder asteroiderne, vinder entropien, vinder de organismer, som vi aldrig nåede at finde. Og de synger. Synger sange, der ikke blev hørt. Og de taler forsvindende ord, og de vandrer, uden at efterlade spor. Og de visker i ømme kor. Og mine kondolencer går til den Gud, der ikke havde stemme nok til at overdøve ormehullernes bulrende tritonus. Den Gud, der gik amok, kun for at falde sammen, gemme sig væk og lade sig forblinde af broernes flammer på den anden side, hvor stilheden hersker. Og vi andre måtte finde halve sandheder i de spejle, vi turde kigge ind i, inden de knustes og forstenedes. Alene er han, der taler sandt. Alene er den opdagelsesrejsende gennem sindelag. Alene er han, der ligger sig for en stund. Alene er han, der slår, for han slår sig selv. Alene er han, der skriver musikken. Alene er hende, der bor i hvide rum. Alene er hende, der finder hjem. Alene er solen og den spæde stråler, og alene er stenen på bjerget, som ruller mod os om et øjes blik. Alene og afholdt. Alene og afholdt er den, som tør se sandheden i spejlet. Jeg forlader de hvide rum og deres syn ind i det inderste ende, indre og deres syn ud i det yderste fjerne. Og jeg forlader de bølgende dådyr, forlader Anatman, og jeg forlader. Alene og hjemme ser jeg ind i mit spejl. Det er smukt, som sort vand, som den sidste dinosaur, der slendrede omkring, som en falden gud. Måske er alt, hvad vi har, vores overbevisninger. Måske er alt, hvad vi har, ømhed og kaos. Måske er alt, hvad vi har, himlenes dådyr og Sisyfos sten. Måske er alt, hvad vi har, det er den smalle evighed, og alt andet tilhører den åbne tomhed. Jeg skal ej klage.
Tusind tak, Louise. Er der, du vil lige have lige en kommentar?
Ja, før Stefan han læser sin tekst op, så vil jeg gerne... fortælle, at hen på et bord derhen af, der ligger der sådan en folder, som vi har lavet med nogle af brugernes tekster fra de forløb, vi har haft på CAPS. De stammer fra to forskellige grupper. Den ene, det var kunstterapigruppen, hvor jeg fik lov til at sidde med, og vi ligesom prøvede at arbejde med tekster i den kunstterapiform, der i forvejen findes ude på CAPS. Og den anden gruppe, det var så pilotprojektet her, hvor vi lavede creative writing. business as usual, fuldstændig, som Stefan var med i. Så det er sådan blandede tekster fra de to grupper, og der ligger en lille stak derovre på det hvide bord, hvis man er interesseret. Nu får Stefan ordet.
Tak. Ja, mit er ikke helt lige så dybt som det der, eller velskrevet for den sags skyld. Hold nu op. Vi fik oplæg om at skulle skrive et portræt af København, som vi selv så det. Så det har jeg gjort. Hvis du vil opleve imødekommende og flinke mennesker, åbenhed og respekt, så er du gået forkert. Den københavnske mentalitet er opbygget omkring ego, selvhøjtidelighed og afsky. Hvis du klokken 5:30 søndag morgen er på vej hjem fra en 2-dages knaser, du lige har drukket en skrub hjembajer på et lille tilrådet svedlukkende værtshus, og møder et menneske, der er på vej til job eller lignende, og man lige siger godmorgen, så forvent ikke et i lige måde eller et godmorgen tilbage. Forvent derimod et blik, som om du er stukket af fra et sindssygt hospital, eller lige har spurgt vedkommende, om de kunne være interesseret i at sælge deres lever. Går du hen mod en ældre dame for at tilbyde hende din hjælp til at komme ind i bussen, fordi chaufføren ikke har sænket hydraulikken, så forvent hverken tak eller et par søde ord om din mors gode opdragelse. Forvent du hellere, at den ældre dame stiller sig på bagbenene og råber, stop tyven, han tager min taske. Med mindre, at du tager ind på Christianshavn, mere specifikt Christiania, staden, øen, Champa, Stus. Kært barn har mange navne, staden har endnu flere. Og staden har flere forskellige typer mennesker, end den har navne. Men de har alle det til fælles, at de er glade, hjælpsomme, flinke og åbne. Mangler du en smøg eller en lighter, så er dine fellow smokers klar. Får du et ildebefindende og går omkuld, er der allerede hentet juice, vand og en Snickers til dig, inden du når at rejse dig igen. Folk bliver siddende ved dig, holder øje, følger dig eventuelt ned til bussen eller til metroen. Ingen forventer noget igen, for hvis det var os selv, håber vi, at folk også er der for os. Gå en tur på den store vold, drik en kop med alkohol, se en kamp med deres fodboldhold, køb en nål, ryg en trold, find en bænk og gå kold. Ja, jeg kan også rime. Nyd solen, tag på spiseloppen, op og se live musik bagefter. Piger i sommerkjoler, drenge der kommer i grupper lige fra skolen af, jakkesættet, bumsen, familiefaren, turisten. Der er plads til os alle sammen, for det er nærmest vores motto. Vi ses på Nemoland.
Tusind tak, især til jer her for at læse op. Er der nogen af jer andre, der har noget, I gerne vil supplementere? Ikke nogen herfra. Nogen derude, som har noget? Nej. Alt er blevet sagt, måske. For nu i hvert fald. Yes. Tak skal I have, alle sammen.
Tak.